Следующее это пищеварение.
Да. А, извините. Следващата тема ни е свързана с, свързана с хранене. То е храносмилане. А, да. Трети том от ръкописи, 307 страница е записано.
Что преобразование пищи в хорошую кровь.
А преобразуването на храната в хубава кръв, добра кръв.
Удивителен процес.
Е удивителен процес.
И каждый должен понимать его.
И всеки човек е длъжен да го разбира.
Каждый человек.
Всеки човек. Всеки човек като
Днес
ще разгледаме как храната се превръща в кръв.
Давайте определим сначала, що такое вообще пищеварение.
Нека да определим какво представлява храносмилането.
Это процес, с помощью которого
това е процес, с помощта на който
организм разщепляет пищу на ее
съставляющие. Организмът разгражда храната на съставните и части.
И обогащает кровь.
Обогатява кръвта с хранителни вещества. Какви са функциите на храносмилателната система?
Это собственно пищеварение.
Това е собствено храносмилане.
То есть расщепление на мелкие части.
Това е,
молекул.
Това е на разкъсването на по-малки части. Да, частиците.
Также это абсорбция.
Това е абсорбирането на хранителните вещества.
Или ее еще называют всасывание.
Или усвояване.
И третья функция это выведение
отходов. И третата функция това е отделянето на отпадните продукти
из организма.
От организма. От какво се състои храносмилателната система? Устройство.
Она начинается в ротовой полости.
Тя започва от устната кухина.
Продължается в глотке.
Продължава в гълтача.
Далее идет пищевод.
А продължава след това хранопровода.
Далее идет толстый желудок.
Отива след това в стомаха.
Далее идет тонкий кишечник.
Продължава в тънките черва.
После этого он переходит в толстый кишечник.
След това преминава в дебелото черво.
И заканчивается с прямой кишкой.
И завършва с правото черво.
И если конкретно, то анальным отверстием.
И накрая има отвор.
То есть это длинная труба.
Това е една дълга, много дълга тръба, която започва в устата и завършва в отходната част. Нека да повторим, това е устната кухина, гълтача, след това хранопровода, стомаха, тънките черва и дебелото. Черво и правото черво.
Также в состав пищеварительной системы входит ряд пищеварительных желез.
В тази храносмилателна система влиза и что?
Пищеварительные железы.
Това са храносмилателните жлези. Влизат храносмилателните жлези.
Три пары слюнных желез.
Имаме три двойки слюнни жлези.
Есть желудочные железы.
Има
на внутренней стенке.
На вътрешните стена на стомаха има също така жлези.
Также есть большая
жлеза, която се нарича черен дроб.
Также поджелудочная железа.
Също така зад стомашната жлеза.
И железы, рассеянные по внутренней поверхности тонкой кишки.
И жлези, които се намират от вътрешната повърхност на тънките черва.
Съществуват два типа.
Има два типа
пищеварение.
Храносмилане.
Или обработки пищи.
Или свързано с обработката на храната.
Първата е механическа.
Първата, това е механична.
Втората е химическа.
Втората е химическа.
Давайте подумаем. Где начинается механическое
пищеварение? Нека да помислим къде се намира механичната част, обработка. Рот.
Вратовой
пол. В устата, в устната кухина.
И какие органы в этом участвуют?
Какви органи участват в тази част? Зубы.
Зубы.
Зъбите.
Что еще?
Още какво?
Езика. Язык. То есть зубами мы откусываем пищу, дожевываем ее.
С зъбите ние откъсваме от храната, зъпваме я.
Механически измельчаем.
Механично я изменяме,
превръщайки
я в една каша, в рядка каша.
И также помогает в этом язык, который имеет.
И в това нещо помага езика, който също преобръща храната.
Продължается механическое пищеварение где?
Къде продължава механичното храносмилане? Желудък, желудки. В стомаха.
Такой мышечный орган.
Стомаха представлява един мускулен орган,
в котором три слоя мышц,
който е изграден от три слоя мускули.
Продольные, поперечные, сосцинные.
Това са момент надлъжни, напречни, да?
И косые.
И скосени. Да.
Как вы думаете, зачем?
Защо е нужно това? Как мислите?
Мышцы сокращают в разных.
Да, защото мускулите се съкращават в различни направления. И уместват по този начин, смесват съдържанието с сока.
И также продвижение.
И също така придвижват.
То же самое происходит и
това същото така същото. Този процес също така продължава и в тънките черва. И в също така и в дебелото черво.
Благодаря так называемой перисталтике.
Благодарение на така наречената перисталтика.
Пища продвигается вдоль кишечника.
Храната се придвижва по-нататъка в тънките черва. В червата. Дължината на цялата тази тръба е около 10 метра от устата до отходната част.
И понятно, че ее нужно проталкивать.
И естествено трябва да се да се придвижва по-нататък, да.
Химическое пищеварение.
Химическото храносмилане.
Оно осъществляется благодаря химическим веществам, называемым ферменты.
Се осъществява благодарение на химическите вещества, наречени ферменти.
Или их еще называют ензими.
Още те се наричат ензими.
Начинается химическое пищеварение в ротовой полости.
Химическото така храносмилане се нарича се започва в устната кухина.
И участват в этом слюнни
жлези. В това участват слюните жлези, в него участват слюните жлези.
В ротовой полости находится
в устната кухина.
В желудке находится
в стомаха се намират
желудочные
жлези. Стомашните жлези.
Кишечники, кишечные жлези.
В червата се намират жлезите на червата.
Плюс печен и поджелудочна железа.
Прибавени и към това и черния дроб и зад стомашната железа.
Що делают эти ферменты?
Какво правят тези ензими?
Они режут как ножницы.
Те режат... Те режат като с ножица големите, крупни молекули на по-малки.
И в итоге сказываются уже самые мелкие составляющие.
И по този начин се скъся... Що? Се смукват.
Мелкие.
Да. Се смукват в червата най-малките вещества. Което се със... Да. Най-малките...
Уже могут проникнуть из кишечника в кровь.
Които могат, тези вещества, които могат посредством кръв, да, от червата да проникнат в кръвта
и быть разнесенными по всем
и по този начин да бъдат разнесени по всички клетки.
Зачем клеткам нужны питательные вещества?
Защо са необходими на клетката хранителни вещества? За да могат да живеят. Ако се погледне стройството на клетката, за съжаление в момента нямам снимка,
но представете си, че това е большой город.
Представете си, че това е един голям град.
Там есть научный център.
Там има научен център.
Где хранится ценная информация.
Където се съхранява ценната информация.
Обо всем, не только городе, но обо всем организме.
Не само за самия град, но за целият организъм.
Это генная информация о хромосомах.
Генната информация в ядрото на клетката, така наречените хромозоми.
Не только самой клетки, но обо всем организме информация.
Конечно, я говорила о хромозомах, которые в ядро. Хромозомите се намират в ядрото, които съдържат информация не само за клетката, но за целият организъм.
И также в этом городе есть свои заводы.
Там в града се има свои заводи.
Здесь производятся различные вещества.
Там се произвеждат различни вещества.
Необходимые как для самой клетки, так и
които са необходими
клетки.
Не само за самата клетка, но също и за всички там обкръжаващи клетки.
И там же есть склады.
Там има складове.
Где эти вещества складываются?
Където тези вещества се складират.
Есть свои электростанции.
Градът си има своя електростанция.
Так называемые митохондрии.
Които се наричат митохондри.
И там происходит превращение химических веществ.
Там химическите вещества се превръщат в енергия.
И затем эта энергия используется для нужд.
И за това тази енергия се използва за нуждите на клетката.
Там есть своя железная дорога.
Там има свой железен път,
по которой передвигаются разные вещества.
По който се предвижват различните вещества и органелите.
И таким образом клетка живет.
По такъв начин клетката живее, съществува.
Но для того, чтобы она жила и работала.
Но за да живее тя и да работи,
ей нужны питательные вещества.
На нея са и нужни хранителни вещества,
из которых она будет строить свои определенные вещества.
От която тя да изгражда собствени на нея нужни хранителни на нея нужни вещества.
И также ей нужен кислород.
И така на нея е необходим кислород.
Для того, чтобы получать энергию.
За да може да получава енергия.
Которая участвует в этом процессе.
Която участва в този процес.
Поэтому каждый раз в клетку должны приходить.
И така всеки път в клетката трябва да постъпват хранителни вещества.
И клетки должны выводиться.
И в същото време да излизат от отпадните продукти.
И углекислый
газ. И що?
Углекислый
газ. И да извличат въглеродите.
CO2.
Извинявайте, CO2. Да извличат въглеродния двуокис. Да.
Кислород и углекислый газ, они выходят благодаря дыхательной системе.
Съответно, влизащият кислород, излизащият въглероден двуокис, те влизат и излизат от дыхателната система.
А питательные вещества,
хранителните вещества
попадают в кровь и приносятся кровью к клеткам благодаря пищеварителям.
О, извини, пожалуйста, но я... Да. Еще раз. прожихание. Еще раз, да, про кислород. Не, последнее.
А питательные вещества?
Хранительные вещества.
Они попадают в кровь и приносятся кровью к клеткам.
Попадают в кровь се внасят в клетката.
Благодаря работе пищеварительной.
Благодарение на работу на кроносмилателната система.
Итак, мы знаем, что химический тип переваривания – это расщепление крупных молекул на мелкие.
И ние знаем, че химическото преобразуване, това означава разрязването на голямата молекула на по-мънички, които да влизат в този процес.
Белки разщепляются до так называемых аминокислот.
Белтъците се разграждат до аминокиселини.
Ну, представим себе, что это комната, это белок.
Представете си, че тази стая представлява един белтък.
Един кирпичик.
Една тухличка.
Это аминокислота.
Представлява една аминокиселина.
Углеводы расщепляются до моносахаридов.
Въглехидратите се разграждат до монозахариди.
А жиры расщепляются до глицерина и жирных кислот.
А мазнините се разграждат до глицерин и
жирни
кислот. Масни киселини.
Представьте себе, что глицерин – это молекула, у которой три руки.
Представете си глицерина като молекула, в която има три ръце.
И тремя руками она удерживает жирные кислоты.
И с трите ръце тя задържа масните киселини.
Этот жир называется триглицериды.
Се нарича триглицериди.
Самый разпространенный жир.
Това е най-разпространената мазнина. Триглицеридите. Както в храната, така и в нашия организъм. Триглицериди.
Что происходит в полости рта?
Какво става в устната кухина? Говорихме за механичната обработка на храната.
И химическата
обработка.
Здесь начинается переваривание углеводов.
Разграждането на въглехидратите. Да, разграждането на въглехидратите.
Здесь также мы можем определить вкус пищи.
Тук можем да говорим за определение на вкуса на храната.
Нашият език е устроен
по такъв начин,
че на его поверхности,
че на неговата повърхност се намират
вкусовые рецептори.
Вкусовите рецептори.
Одни из них определяют пищу на сладость.
Някои от тях са свързани с определянето на сладостта на храната.
Други пък
ни подсказват за горчивината. Трети са отговорни за определянето на киселинния характер. Четвърти пък за солеността на храната.
И повече у нас складывается впечатление о самой пище.
И по този начин се създава впечатление за храната.
Бог хочет, чтобы мы ощущали вкус.
Бог желая така, че ние да усещаме вкуса на храната.
Иногда мы это не ценим до тех пор, пока не потеряем.
Ние не го ценим това, до този момент, докато не го загубим. Не го оценяваме до момента, докато не го загубим.
Допустим, есть какое-то простудное заболевание, теряется вкус.
И знаете, когато имаме някакво простудно заболяване, тогава загубваме вкуса.
И мы сразу теряем апетит.
И веднага загубваме апетита.
Бог хочет, чтобы наша пища была вкусной.
Бог иска така, че нашата храна да бъде вкусна.
Также здесь происходит первичная гигиена.
Така, тук определяме и първичната хигиена. Благодаря на това, че в слюната има слюнни жлези.
Такой натуральный антибиотик, который называется лизоцин.
Слюните жлези се намира така нареченият натурален антибиотик, който се нарича лизоцин.
Также происходит продвижение пищи благодаря глотанию.
Благодарение на галтача съответно преминава храната по-надолу. Се придвижва храната.
И благодаря языку мы
и с помощью на языка,
и не только языку, но и
не само на языка, да, но
строение ротовой полости, мы можем произносить слова.
На цялото устройство на устната кухлина изобщо ние можем на устата, ние можем да говорим.
Ну, плюс, конечно, связки участвуют.
Разбира се, и връзките, ставните връзки участват.
У нас есть твердые зубы.
Имам твърди зъби.
Как вы думаете, почему они у нас не резиновые?
Защо не са всичките зъби и резци? Защо? Гумени? А, резина.
А,
защо не са гумени? Защо не са гумени? Защо не са гумени? Потому что мы наша
дитка.
Те са назначени, за да зъвстват храната. Тя може да бъде достатъчно твърда, но да не не черупка на орех. Да.
Потому что это может повредить.
Защото това може да повреди също зъбите.
А как сохранить зубы?
А как да запазим зъбите?
Кроме того, что очень твердую пищу не нужно есть.
Въпреки това, че освен, че не трябва да се яде прекалено твърда храна, да, не трябва да се с зъби да се чупат орехи.
Но и зъби не очень любят контраст.
А зъбите не обичат резкия контраст между студено и топло.
И нуждаются в регулярной чистке.
И се нуждаят от често почистване. За да се избягват инфекциите. Кария си.
Сутки у нас выделяется слюнными жестами от половины до 2 литров.
В денонощие се изливат слюните жлези около 0,5 до 2 литра слюнка.
И в ней содержится фермент.
В нея се намират ферменти.
Амилаза.
Фермента амилаза.
Който
започва разграждането на сложните въглехидрати.
Например, крахмал режется на дисахариды.
Что такое крахмал? Не знам какво е това.
Старч?
Целоза? Не, нишестето. Нишестето, да. Нишестето се разделя, се реже на отделни... Фук, крахмал. Нищетето се разделя на отделни как се кажа, дизахариди. Да. Дизахариди. Дизахариди.
Що происходит дальше? Глотки.
Какво произлиза в галтача?
Глотка е своего рода раздорожье.
Галтача, това е един вид
от кой рода? С одного места две дороги.
Ага, има като кръстопът на път на две посоки.
С одной стороны идет дорога в пищевод.
От едната страна отворът води към хранопровода, от другата страна върви въздухопровода, дихателните пътища, трахеята.
И в норме пища у нас не должна попадать в трахея.
По правило, храната не трябва да попада в трахеята.
Потому что при глотании.
Защото при гълтане.
Закривается.
При гълтане трахеята има там едно устройство, което закрива трахеята.
Язичок здесь есть, который закрывает трахею.
Там има едно малко е така като езиче, което закрива трахеята.
И пища идет в пищевод.
И храната минава в хранопровода.
Но если человек быстро ест.
Но ако човек яде бързо.
Еще при этом хочет много говорить.
И при това иска много и много да говори.
И много въздуха захватывает.
Что? И много и захваща много въздух при това.
То пища может попасть не в то отверстие.
То храната може да не попадне точно в това отверстие, дето е за хранопровода.
Поэтому для употребления пищи нужна спокойная обстановка.
За това за при поемането на храна е необходима спокойна обстановка.
Пища.
Спокойна обстановка, да. Хранопровода.
Это не длинная, не длинная трубка.
Това е недълга тръба между 25 и 30 сантиметра.
И она, пищевой комок попадает в нее и
когато хранителният когато храната попадне, тогава чрез вълнообразни съкращения, с помощта на стените, се придвижва храната в стомаха, към стомаха.
На входе в желудък есть ворота.
В началото на стомаха се намират една врата.
Когда пища подходит, ворота и закрываются.
Когато идва храната, вратата се отваря.
Пища проходит, она закрывается.
Минава храната и отново се затваря вратата.
Эти ворота называются сфинктер.
Тази вратичка се нарича сфинктер.
Это кольцевая мышца.
Това е така наречена един пръстеновиден мускул.
Зачем нужны эти ворота?
Защо е необходима тази вратичка?
Чтобы съдържимое желудка не попадало назад в пищевод.
Защото, за да може вече, което е, когато е попаднало в храната, попаднала в стомаха, да не се връща обратно в хранопровода.
И в желудке очень кислая среда.
Защото в стомаха има вече кисела среда.
Если этот сфинктер расслабляется, пища часто попадает в желудок.
И ако тялото се отслабва, тогава често храната попада вътре в стомаха.
Или если человек, например, много пищи употребляет, и это растягивает желудок и, соответственно, ворота.
И ако всъщност много човек употребява храна, това разтяга стомаха, същевременно се разтяга и този сфинктер.
Когда кислое содержимое может выходить.
И тогава съдържанието на киселеността на средата може да попадне в хранопровода. Да, киселина.
Но поверхност пищевода не настолько защищена слизью, как желудок.
Но повърхността на... На що повърхност?
Пищевода.
А повърхността на хранопровода не е съхранена по този начин с такава тъкан,
защото...
Така, както слузесто вещество, както в стомаха.
И поэтому это раздражает его.
И поради това нещо го раздразнява.
Възникает изжога.
Чувства се някакви като парене. Да. Парене.
Префлукс.
Префлукс.
Итак, желудок.
Стомаха.
Это расширенный участок трубы.
Това е разширената участък, разширения участък на тръбата.
У взрослого человека его объем 3 литра примерно.
Във възрастния човек неговият обем е около 3 литра.
Ну, бывает, конечно, и больше.
Разбира се, може и повече.
Если человек очень много ест, много перекусывает.
Ако човек яде повече и много... Също така еде между храненията, може да се разтяга неговия стомах.
Его роль это...
Ролята му е
размельчение и разщепление пищи.
Разграждането на храната, разцепването, разграждането на храната
и перемещение
и
кишечник.
И също така вътре да самата обработка, преработка.
Желудочный сок. Из чего и он состоит?
От какво се състои? Желудочния сок.
Ну, это жидкость такая прозрачная.
Това е прозрачна такава течност, рядка.
Которой много воды.
Която има много вода.
Но также содержится соляная кислота.
Но там се намира солна киселина.
Есть много слизи.
Има много слуз.
И есть ферменты.
Има също така ферменти или ензими,
разщепляют,
които разкъсват
белки,
белтъците и мазнините.
Углеводы разщепляются ли они в желудке?
Дали въглехидратите се разграждат в стомаха? Нет.
Нет, потому что для переваривания углеводов
За преобработката на въглехидратите, амилазата?
Нужна щелъчна среда.
Нужна?
Щелъчна среда. Кислая
щелъчна. Нужна алкална среда.
И в кислой среде амилаза из ротовой полости прекращает свою работу.
В киселата среда, амилазата прекратява своята работа в устната кишина.
И следовательно переваривание углеводов продолжится только в тонкой кишке.
Разцеплението, разграждането на въглехидратите продължава само в тънките черва.
Вот почему так важно, чтобы пища в ротовой полости была дольше.
Ето за това е важно храната да бъде по-дълго време в устата.
Вот почему ее важно переживать.
Това е важно, за това е важно да се зъвква добре, да се умества с люнката,
чтобы уже началось пищеварение углевода.
За да може да започне, смилането на въглехидратите. Разграждането на въглехидратите.
Небольшое время, оно еще продолжается в желудке.
Да, за кратко време продължава в стомаха.
Пока кислота не проникне.
Докато не проникне киселината вътре.
Но в любом случае.
Във всеки случай.
Чем дольше пища находится в желудке.
Колкото по-дълго време храната стои в стомаха.
Тем больше вероятность развития там микроорганизмов.
Толкова по-голяма е съществува вероятността за развитие на микроорганизми.
Брожение углеводов. Брожение углеводов.
Ферментацията на въглехидратите.
И гниение белков.
И гниенето на белтъците.
Поэтому важно, чтобы пища долго не залеживалась в желудке.
Затова е важно храната да не се залежава дълго време в стомаха.
Как долго пища может находиться в желудке?
Колко време храната се намира в стомаха?
Если это зависит от того, в каком она количестве.
Зависи също в какво количество и тя.
И какого она качества.
И какво е мое качество, какво е качеството.
Если это простая пища.
Ако това е проста храна.
В небольшом количестве.
В неголямо количество.
То оно может находиться 3 часа в желудке.
Може да се намира до 3 часа в стомаха.
Если это сложная пища,
но ако е по-сложна така храна, в по-голямо количество,
то она может быть в желудке 4 и более часа.
То тя може да се намира в стомаха от 4 нагоре час, значи 4 и повече час.
Плохо пережеванные куски мяса.
Лошо смляната още в зъвпаната храна в областта на устната кухина.
Могут находиться в желудке около 9 часов.
Може да се застои в стомаха около 9 часа.
А очень жирная.
А много мазната, сложно приготвената храна в големи количества.
Може да за 20 часов.
Може да стои в стомаха до 20 часа.
Особено если человек все время что-то перекусывает.
Това е особено, когато човек непрекъснато нещо си похапва в това време.
Даже не обязательно, чтобы много перекусывает.
Не е обязателно много да ядеш, да, между яданията.
Когато я работала в лаборатории.
Когато работих в лабораторията,
делали посевы на питательные среды.
Правихме посявки на хранителни среди.
Различных бактерий.
На различни бактерии.
И затем мы ставили этот посев в термостат.
И поставихме този този посяв в термостат.
На 37 градуса Целсия.
На 37 градуса Целсия.
И за 8 часов.
За около 8 часа.
Иногда даже меньше.
Понякога даже по-малко.
Из одной бактерии.
От една бактерия.
Образовывалась целая колония
бактерий. Се образува цяла колония от бактерий.
Състоящая из миллиардов бактерий.
Състояща се от милиарди бактерий.
Бактерии очень быстро размножаются.
Бактериите много бързо се размножават.
При подходящих для них условиях.
Когато се намират в подходящите за тях условия.
Какие же это условия?
Какви са тези условия? Температура?
Да било тепло.
Това е топлината.
Да било сиро.
Да има...
Влага.
Влага, защото се сира.
И
сира.
Влага,
ето сира. Да има влажност и да бъде тъмно. Да няма светлина. Да, три. Топлина, влажно и тъмно. Ако има такива условия в стомаха, има ли такива условия в стомаха? Тута има.
А если учесть, что у человека может пониженная кислотность?
Ако учим, че в човека може да има понижена киселинност или да снижим киселинността.
Кислота може да сдерживать развитие бактерий.
Киселинността може да задържи развитието на бактериите.
Но при пониженной кислотности нет этого сдерживающего.
При понижена киселинност понижена я.
Или, но понижена
или при нулева киселинност не може да се задържи тези бактерии. И ако храната лоша е смиляна с сока, с стомашния сок, то започва размножаването, започва гниенето на гниенето.
И пища не успява перевариться, уже начинает разлагаться.
И не успялата да се храносмели храна, вече започва, вече е подложена процеса на гниене.
И отсюда може да бъде дурной запах и запах.
От тук вече произлиза един такъв лош мирис, който идва от устата, от тялото.
Конечно, есть дурной запах от гнилых зубов.
Разбира се, има и такъв много лош, лош дъх от гниенето в зъбите.
Но не только поэтому может быть плохой запах.
Но не заради само, единствено и само заради това да бъде такъв дъх, лош дъх.
Что повреждает слизистый барьер? Зачем нам нужно слизь?
Какво поврежда
слизистата
бариера или това е тази слуз, да, която се намира в стомаха.
Чтобы защитить желудок.
Какво да направим, за да се защити стомаха?
Защитить от самопереваривания.
Да се защити от самия процес, който е на хрумсмилане.
И от токсичните
вещества.
Но этот слой слизи може да уменьшиться.
Тоест, този слой, слузе слой, може да се да бъде по-тънък, да намалее като дебелина.
Если в пище много уксуса.
Ако в храната има много оцет.
Если человек употребляет алкоголь.
Ако човек употребява алкохол,
сода, кофеин,
остри такива подправки, лютиви, да, черен и червен, пипер и лекарства. Да.
И кортизон. Аспирин, например.
Кортизон, аспирин.
Аспирин может вызывать кровотечение в желудке.
Аспирин может да предизвика кровотечение в стомаха.
Некоторые люди...
Някои хора...
Что-то заболит у них, они сразу начинают...
Някои хора... Само и да ги заболи нещо, веднага поставят, взимат аспирин. Дали е нужно или не. Дали не му е казано или да не му... И дали не му е... Независимо дали му е казано или не казано, той си взима аспирин.
Принимаю.
Взимат. Противопоказан. Да, благодаря.
Что происходит дальше?
Какво произлиза по-нататък?
Давайте мы, наверное, сделаем перерыв.
Може би тук ще направим малко почивка.
Потом соберемся и продолжим.
А после ще се съберем и ще продължим.
Давайте,
нека да спрем до тук. Как ты? Ти знаеш се руски. Да, това не съм истинските, да.
Но за зъбите много ми беше приятно и можех да кажа и много неща.
Така ли?
Има програма.
Да, има си. Тя има още неща, обаче тя е по начало нейната професия биохимик и след това учила масаж и други там допълнителни.
Така че
тя
също...
Биохимик.
Биохимик.
Така че тя може... Да, не биолог. Така че тя също може да навлезе, обаче целта не е това на курса.
Да,
целта е на курса да мине...
Тук хората трябва да им се говори.
Да.
По-на
ниско ниво. Да.
Тя е права. Ето, не виж, човек да казва, че му е високо.
Аз, колкото да съм запознат,
да, колкото има още култура, ето не виждам.
Малко неща, които може да ви
визахариди. Визахариди, да. Да, си като правил. Ние, ние тия неща, по-разширено обаче, сме ги учили в Румъния, ама с устройството на клетката, там дето е апарата, голджи, всички тия неща, на английски, с термини. Ау, изпушиха ми главите на английски, направо беше нещо кошмар. Да, друго е. Как си, брат ми? Тук съм, бе. Отидах да пина малко водичка.
Колко?
Да, 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 да